Alégrome de que por fin a Confederación Hidrográfica Miño Sil vaya a cumplir coas súas competencias e coas súas obligacións e vaya a proceder a limpeza dos regatos e do río Cabe na nosa cidade. O que me parece lamentable é que a portavoz do Partido Popular poda siquera insinuar de que o Concello nunca solicitou a limpeza destes ríos e destes regatos. Algo totalmente mentira, algo totalmente falso, como ven sendo habitual nas súas manifestacións, xa que o Concello se dirixiu por tres ocasións á Confederación Hidrográfica solicitando a limpeza destes regatos e deste río Cabe. En concreto, a primeira comunicación que lle trasladamos foi o 25 de setembro do ano 2012, a segunda o 27 de marzo deste ano e a última o 6 de maio do 2013. Por lo tanto, insistir en que resulta lamentable que un responsable político siga mentindo permanentemente.